Tekur til máls atkvæðagreiðslu.
Já, herra forseti, þetta eru margt ágætt mál og ég stend að nefndarálitinu með fyrirvara sem að ég vil gera hér grein fyrir. Það er snýr fyrst og fremst að sveitarfélögunum þar sem að ég hef haldið því á lofti að þau eiga að fá njóta þess að vera innan sinnan eigin regluna en ekki að falla undir þær reglur sem hér er verið að setja fram. Það eru líka, það er tvennt í þessu, það er annars vegar viðmiðunarfjárhæðirnar og síðan er það kærunefndin sem að ég hef haft áhyggjur af að sem steins og sveitarfélögin að málum geti fjölga mikið og þetta verði töluverður kostnaður auki fyrir sveitarfélögin og framkvæmdir geti tafist og það sem verktíminn mjög stuttur gjarnan hjá sveitarfélögunum að þá finnst mér ekki tilhýðilegt að þau séu þarna undir og af þessum sökum þá munum við Vinstri græn sitja hjá.
Í nefndaráliti á þingskjali 1749